Blaðsíða 36. Og þá sjáðu skyndilega tvo erni koma svífandi. Þeir eru með vængina útbreidda og fljúga ógnandi á móti þeim. Það ekki laust við að Emilía og Aron séu dálítið smeyk. Mamma leggur hendur á axlir þeirra. En ernirnir sveigja frá og Emilía sér að annar þeirra sest á stóran stein langt frá þeim. Pavel gengur dálítið lengra og bendir þeim á hreiður í litlum kletti. Þar eru tveir dökkir ungar. Þeir sitja á þurru grasi. Fjaðrirnar á hálsinum á þeim eru úpnar og á höfðinu á þeim er hvítt fiður. Fæturnir eru gulir og á þeim eru hvassar klær. Ungarnir eru dálítið grimmir á svipin. Svo garga þeir óskaplega hátt. Ósköp eru þetta mikil krútt, segir mamma. Þið skulið ekki koma alveg að þeim. Við megum ekki hræða það óþarflega mikið. Pavel gengur að hreiðrinu og tekur af sér bakpokan. Upp úr pokanum tekur hann stóra og þykka hanska sem hann fer í. Hvers vegna fór fuglafræðingurinn í þykka hanska?